Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Najmanje 20 osoba je poginulo, na desetine ranjeno u samoubilačkom napadu u Kabulu ispred Ministarstva spoljnih poslova. 6 osoba ranjeno je jutros u napadu hladnim oružjem u Parizu, jedna osoba je teže povrijeđena, napadač je u kritičnom stanju. Nekoliko rudara štavlja u Srbiji otrovalo se gasom, ali nisu životno ugroženi. Iz resornog ministarstva je rečeno da su dvojica zadržana u bolnici radi praćenja stanja, dok je ostalih četvero na kućnom liječenju. Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet posjetio Skoplje i Prištinu, nakon čega je otputovao u Beograd. Šef ruske privatne vojne grupe Wagner rekao da su njegove snage preuzele kontrolu nad rudarskim gradom Soledar u istočnoj Ukrajini, ali da se borbe nastavljaju. Kina je upozorila inostrane države da ne komuniciraju sa vlastima Tajvana, da prestanu da im šalju signale za nezavisnost i da se ne igraju vatrom. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Oštre reakcije u Crnoj Gori, pošto je javnost saznala da je predsjednik opštine Nikšić, Marko Kovačević, iz Demokratskog fronta, rekao u Beogradu da je Srbija zemlja matica svih Srba.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Poslušajte i priču o tome da bi po prvi put jedna žrtva ratnog zločina silovanja mogla da dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine, što je naložio Komitet UN-a protiv torture. Šta bi to značilo za sve žrtve ovog zločina? Jedna od njih, Zehra iz Foče, kojoj se ovo pravo godinama odbija kao zastarjeli slučaj, kaže:
to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela, ali žrtvi puno značilo za generacije iza nas.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet sastao se danas u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Nakon posjete Kosovu, Chollet ide u Srbiju, gdje bi prema najavama također trebalo da bude riječi o dijalogu, postizanju sporazuma između Prištine i Beograda uz međusobno priznanje. Informiše Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je nakon sastanka sa visokim američkim zvaničnikom poručila da konačni sporazum sa Srbijom, koji bi podrazumevao međusobno priznanje, ima za cilj unapređenje života građana te postizanje održivog i dugoročnog mira u regionu. U saopštenju iz predsjedništva Kosova se podlači da je angažovanje Sjedinjenih Američkih Država ključno u dijalogu. Dodaje se i da je bilo reči o posljednjim dešavanjima na Kosovu, ali i u zemljama regiona, te da su istaknuti bliski odnosi Srbije i Rusije. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, Chollet se nije obraćao medijima, ali je ranije iz State Departmenta navedeno da će razgovarati o euroatlantskim integracijama, uključujući postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa dveju strana i međusobnom priznanju. Poseta Chollet Kosovu i Srbiji dolazi nekoliko nedelja nakon tenzije na severu Kosova, koje su rezultirale podizanjem barikada od strane lokalnih Srba zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg policajca. U međuvremenu je Pantiću određen kućni pritvor, a barikade su uklonjene. Chollet ranije je rekao da je utrošeno vrijeme na diplomatske napore oko smanjivanja tenzija na terenu, te da Kosovo i Srbija treba da se fokusiraju na dijalog. U tom kontekstu je pomenuo francusko-nemački plan, odnosno plan Evropske unije za unapređenje odnosa dveju strana i postizanju potpune normalizacije. Taj plan je vlastima u Prištini i Beogradu predat krajem leta, a podržava ga Francuska, Nemačka i Sjedinjene Američke Države. U tekstu tog plana, u koji je Radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da su strane svesne da su nepovredivost granica i teritorijalni integritet i suverenitet i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslovi za mir. Također predviđa priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Inače, Chollet je u Prištinu doputovao iz Skoplja, gdje se sastao sa premijerom Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Sa predstavnicima vlade razgovarao je o energetici, ekonomiji i borbi protiv korupcije. Nakon posjete Kosovu, viši savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet putuje na razgovore u Srbiju. Premijerka te zemlje Ana Brnabić izjavila je uoči Chollet-ove posjete da je na stolu obećanje Sjedinjenih Američkih Država da će u januaru početi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Salva negativnih reakcija i osuda u Crnoj Gori uslijedila je nakon što je javnost saznala da je 13. decembra u Skupštini Srbije održana sjednica Odbora za dijasporu na kojoj su čelnici šest crnogorskih opština govorili o državi Srbiji kao matici svih Srba iz Crne Gore. Izvijestili Skupštinu Srbije o svojim aktivnostima u lokalnim samoupravama, a opštinama u Crnoj Gori davali jednonacionalni predznak. Čak su i političke organizacije u Crnoj Gori negodovale zbog istupa funkcionera proruskog demokratskog fronta u Beogradu. Izvještava Srđan Janković.
Podnošenje izvještaja šestorice predsjednika opština i lokalnih parlamenta Nikšića, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog, Berana i Tivta Odboru za dijasporu Skupštine Srbije izazvao je niz oštrih reakcija u Crnoj Gori, jer se o ovim crnogorskim opštinama govorilo kao o jednonacionalnim sredinama i proklamovano je da je država Srbija matica svih Srba. O tome je eksplicitno na sjednici govorio gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Demokratskog fronta.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Na sjednici koja je održana 13. decembra prošle godine, a segmenti objavljeni tek 10. januara, ostali čelnici opština koji pripadaju proruskom demokratskom frontu su govorili o tome da im je jedan od prvih koraka bio vraćanje zastave trobojke i u kabinete. Vesko Delić iz Mojkovca, Vuko Todorović iz Berana i Velimir Đoković iz Danilovgrada.
Ja sam naravno kao predsjednik po dolasku u novu funkciju i preuzeo neke druge korake kao što je vraćanje trobojke u našem gradu, kao što je vraćanje trobojke u samom kabinetu gdje se ja nalazim. To su sve oni pokazatelji koji su nama Srbima u Crnoj Gori mnogo bili važni.
U kabinetu je trobojka, imaju priliku momo i ostali da vide, tako da eto i na tom polju činimo sve da pomognemo čuvanju našeg identiteta.
Dva dana nakon mog izbora, 2. decembra, u kabinetu predsjednika Skupštine, to jest u mom kabinetu, našla također trobojka, što je bilo do sada nezamislivo u opštini Danilovgrad.
Također Ivan Otović, predsjednik Skupštine Herceg Novog, je govorio o srpskoj Boki.
Pored Herceg Novoga, koji je od uvijek imao jasan predznak srpskog grada, srpski političari, na najbolji način pokazuju da našim radom mi ne pomažemo samo srpskom narodu u Crnoj Gori, nego svim našim sugrađanima.
Od dijela govora funkcionera Demokratskog fronta ogradili su se i njihovi partneri sa državnog nivoa iz URE Dritana Abazovića i demokrata Alekse Bečića. URA je saopštila da ni jedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore, a funkcioner demokrata Dragan Krapović je rekao da mu je kao Srbinu matica Crna Gora. Najoštrije je reagovala opozicija, Demokratska partija socijalista i socijaldemokratske stranke. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je nastup funkcionera Demokratskog fronta nazvao skandaloznim činom sluganstva te očekuje pokretanje inicijative za njihovo razrješenje. Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da je nastupom dijela čelnika opština u Beogradu ponižena Crna Gora. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žena pod pseudonimom gospođa A prva je žrtva ratnog zločina silovanja koja bi trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine. Na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH očekuje se da će biti razmatran prijedlog odluke prema kojoj bi ona trebala dobiti oko 15.000 eura. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Ministarstvu za ljudska prava BiH koje je pripremilo prijedlog odluke. Da bi odšteta bila isplaćena, potrebno je da odluka bude usvojena u Vijeću ministara. Isplatu odštete je svojom odlukom iz 2019. naložio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da isplati. Više u temi Milorada Milojevića.
Slučaj žene pod pseudonimom gospođa A, žrtve ratnog zločina silovanja u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini, mogao bi predstavljati iskorak u odnosu države prema žrtvama ratne torture u BiH, koje se bore za priznanje statusa i nematerijalnu odštetu. Ključ je odluka o isplati odštete gospođi A u iznosu od oko 15.000 evra, koju bi Savjet ministara BiH mogao da donese već na prvoj narednoj sjednici. Isplatu ove odštete svojom odlukom iz 2019. godine naložio je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da plati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Nedžla Šehić, advokatica gospođe A.
Tamo je država još 5-6 stvari obavezala, izvinjenje javno, psihološku pomoć, zdravstvenu pomoć i između ostalog da donese neka sistemska rješenja u cilju provođenja konvencije protiv torture. E sad, u tom smislu bi država trebala sada donese neke zakone gdje će staviti kao prioritet da se u krivičnim postupcima žrtve svakog krivičnog postupka da se repariraju od nekih državnih fondova, a onda da se država naplaćuje od tih neposrednih počinilaca.
A imala svega 32 godine kada ju je silovao Slavko Savić, pripadnik Vojske Republike Srpske, 1993. godine u Sarajevskoj opštini Vogošća. Zbog ovog zločina 2015. godine osuđen je na 8 godina zatvora. Tada je sud BiH naredio Saviću da plati nešto više od 15.000 evra odštete u roku od 90 dana. On to nije uradio jer nije imao nikakvu imovinu na svoje ime. Nakon toga žena se žalila komitetu UN-a. Već godinama se za pravo na odštetu bori i žrtva silovanja iz Foče Zehra Murguz. Ističe da je slučaj gospođe A sada podsticaj da nastavi dalje, jer joj je dosadašnja borba bila neuspješna.
I sad ćemo da vam kažem onaj da je to na kraju krajeva sve pod znacima navoda odbijeno kao zastarjeli slučaj. Pored toga što je zločinac dobio svoje pravo ime i prezime, i puno bi to značilo onaj, da jedan minimizirajući dio, to je minimizirajuće i da se radi i o 300.000 maraka, a ne o nekakvi 30, to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela. Ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Žrtve koje su silovane u ratu suočavaju se sa problemom naplate odštete zbog odluke Ustavnog suda BiH iz 2013. godine, prema kojoj su državu zbog pretrpljene nematerijalne štete mogle tužiti jedino 5 godina nakon rata. Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se ograđuje od izjava bivšeg rejsul uleme Mustafe Cerića u vezi s kineskom borbom protiv terorizma usmjerenom protiv muslimana Ujgura u regiji Xinjiang. Ni Mustafa Cerić, ni predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić nisu išli u Kinu u ime i organizaciji Islamske zajednice. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Mustafa Prljača, savjetnik rejsul uleme Huseina Kavazovića.
Nemamo ništa s tim i oni nek odgovaraju za svoje postupke i za svoje riječi. Tako da islamska zajednica s tim nema ništa.
Kineski medij CGTN javio je da je više od 30 svjetski poznatih islamskih stručnjaka i naučnika iz 14 zemalja posjetilo 8. januara glavni grad sjeverozapadne kineske autonomne regije Xinjiang Ujgur na poziv lokalne vlade. Među njima je bio i bivši rejs u BiH Cerić, koji je, kako piše taj medij, pohvalio kinesku politiku borbe protiv terorizma i deradikalizacije za postizanje mira i sklada u regiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Najmanje 20 osoba je poginulo, na desetine ranjeno u samoubilačkom napadu u Kabulu, prenosi Reuters. Navodi se da je zvaničnik talibanskog ministarstva za informacije Ustad Faridun saopštio da se bombaš samoubica raznio ispred ministarstva spoljnih poslova u glavnom gradu Afganistana. Po njegovim informacijama, osoba naoružana eksplozivom pokušala je da uđe u zgradu ministarstva, ali u tome nije uspjela. Portparol policije Khalid Zadran rekao je da se napad dogodio danas oko 16 sati po lokalnom vremenu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Reuters podsjeća da se administracija Afganistana, kojom upravljaju talibani, suočila sa pobunom militanata Islamske države koji su posljednjih mjeseci napadali ključne objekte, uključujući rusku i pakistansku ambasadu i kancelariju bivšeg premijera. Na željezničkoj stanici u Parizu povrijeđeno je 6 osoba u napadu hladnim oružjem kućne izrade. Policija je saopštila da je jedna osoba teže povrijeđena, a osumnjičeni za napad u životnoj opasnosti. Priredio Alen Bajramović.
U jutrošnjem napadu oštrim predmetom na željezničkoj stanici Gare du Nord u Parizu za sada nepoznati počinilac povrijedio je najmanje 6 osoba, od čega jednu teže, prije nego ga je policajac koji se vraćao kući iz noćne smjene ranio i neutralizirao. Neimenovani napadač trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen u grudi, prenose francuski mediji. Osumnjičeni je tokom jutarnje špice napao nekoliko osoba, uključujući i policajca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin novinarima na licu mjesta, koji je posjetio željezničku stanicu u društvu gradonačelnice Pariza Ani Hidalgo. Darmanin je kazao medijima da je napadač napao putnike hladnim oružjem, koje je izgledalo kao da je kućne izrade.
Bez izuzetno brze intervencije sigurno bi bilo smrtnih slučajeva i želim jednostavno da im se zahvalim, kao i osiguranju željezničke stanice, putnicima i policajcima koji su intervenisali svojim oružjem. Identitet napadača nije poznat, nije imao nikakav dokument kod sebe, tako da će istražne službe u okviru tužilaštva imati priliku da vas više informišu.
Na pitanje novinara da li se napad može okarakterisati kao teroristički čin, francuski ministar unutrašnjih poslova je odgovorio.
Kao i u svakom slučaju, na tužiocu je da preuzme slučaj. Za sada to nije učinjeno jer je tužilaštvo u Parizu povjerilo istragu policijskim službama. I na sudi će biti da kvalifikuje ovaj čin i utvrdi motive napada. Koliko ja znam, on do sada nije ništa rekao.
Jedan policijski izvor rekao je da policajac koji je upucao napadača nije bio na dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova objasnio je novinarima da osumnjičeni nije rekao ništa tokom napada i da istražitelji za sada nisu otkrili nikakve veze sa ekstremistima. Nakon napada policija je obezbijedila područje pariške željezničke stanice. Stanica Gare du Nord jedna je od najvažnijih željezničkih čvorišta u Parizu koja spaja London i Sjevernu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir zabranio je palestinske zastave na javnim mestima u posljednjoj od niza mera nove vlade premijera Benjamina Netanjahua protiv Palestinaca. Ben-Gvirova naredba usledila je posle niza kaznenih mera usmjerenih protiv Palestinaca, otkako je nova vlada preuzela dužnost krajem prošlog mjeseca, ukazuje Associated Press. Ben-Gvir, za kojeg AP navodi da je ekstremni desničar poznat po antiarapskoj retorici, već je izazvao široku međunarodnu osudu kada je prošle nedjelje posjetio najosjetljivije sveto mjesto Jerusalima. Nova Netanjahuova vlada pokrenula je mere protiv Palestinaca iz odmazde zbog palestinskog zahtjeva da najviše sudsko telo Ujedinjenih nacija, Međunarodni sud pravde, da svoje mišljenje o izraelskoj vojnoj okupaciji zapadne obale koja traje 55 godina. Netanjahuova vlada je u okviru tih mera zadržala skoro 40 miliona dolara palestinskih poreskih prihoda i najavila da će novac proslediti žrtvama napada palestinskih militanata. Oduzela je palestinskim zvaničnicima privilegije i, kako piše AP, čak prekinula sastanak palestinskih roditelja na kojem je razgovarano o obrazovanju njihove dece, tvrdeći da to nezakonito finansira palestinska uprava. Naredba za zaplenu palestinskih zastava sa obrazloženjem da podstiču terorizam protiv države Izrael usledila je posle formiranja najnacionalističkije vlade u istoriji Izraela, koje se protivi svakom koraku ka palestinskoj državnosti, dok nastoji da proširi jevrejska naselja na zapadnoj obali, navodi Times. Vijorenje palestinske zastave dugo je bilo kontroverzno pitanje u Izraelu, ukazuje britanski list, ukazujući da su građani koji su ih prikazivali mogli biti uhapšeni. Međutim, palestinska zastava je bila dozvoljena nakon što je Izrael priznao palestinsku oslobodilačku organizaciju u okviru sporazuma iz Osla 1993. a potom i palestinsku upravu. Direktiva za uklanjanje palestinskog simbola izdata je tokom perioda smrtonosnog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, ističe američki Wall Street Journal, ukazujući da je prošle godine bilo najviše mrtvih u izraelsko-palestinskom nasilju na zapadnoj obali za deceniju i po.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bosansko-hercegovačke rijeke pregrađene su s više od 120 mini hidroelektrana. Nakon pritisaka aktivista i stanovništva, mijenjani su zakoni, sabirani efekti i štete. Još oko 350 mini hidroelektrana je u planu. Šta to znači za bosansko-hercegovačke rijeke u praksi, saznao je Edi Bajrović.
Rijeke Balkana premoštene su ili blokirane s više od 1700 hidroelektrana, pokazuje mapa stranice Balkan Rivers. U izgradnji je 108, a blizu 3300 je planiranih. Među planiranim u Bosni i Hercegovini je i mala hidroelektrana Toplica 3 na rijeci Lepenici. Saglasnost za njenu izgradnju 10. novembra dalo je općinsko vijeće Hadžići. Načelnik Hamdo Ejubović tada je rekao:
šta će uraditi ovaj investitor sa tim tamo? Ja sam, što bi rekli, 98% siguran da neću raditi ništa, ali mi mu nećemo biti prepreka.
Odluka je došla 4 mjeseca nakon izmjena zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojom je zabranjeno izdavanje novih energetskih dozvola ključnih u procesu izgradnje malih hidroelektrana. No, kako navodi predsjedavajući općinskog vijeća Hadžić i Almin Bašić, investitor ima potpisan ugovor o koncesiji od 2018. godine.
Glavna sigurnost kada vam neko nešto dodijeli, ne može vam ukinuti osim da vas dobro ne obešeni.
Zakonske izmjene ne podrazumijevaju obustavu započetih projekata. Investitorima koji su do izmjena zakona uspjeli pribaviti ugovore o koncesijama, daje se mogućnost da u roku od 3 godine pribave preostalu dokumentaciju, kaže Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu.
Borba aktivista i mještana za zaštitu rijeka uz koje žive traje godinama. Značajnije promjene krenule su u novembru 2019. kada je na međunarodnoj konferenciji usvojena deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana. Deklaraciju su potom usvojili entitetski parlamenti. Premijer Federacije BiH je u oktobru 2020. nakon sastanka s aktivistima izjavio:
toliko je tehnologija u tih zadnjih 15-16 godina napredovala da mi sad uopšte kad gledamo obnovljive izvore ne moramo konzumirati ovaj obnovljiv izvor mini hidrocentrala jer donose ogromnu štetu i malu iznos struja.
U aprilu 2022. godine vlada Federacije BiH je zakon o električnoj energiji uputila u parlamentarnu proceduru. Zabrana izdavanja novih dozvola za gradnju mini hidroelektrana u Federaciji BiH za ekološke aktiviste značila je veliku pobjedu. U entitetu Republika Srpska je 2022. stupio na snagu i Zakon o obnovljivim izvorima energije, kojim se uređuje oblast poticanja za male hidroelektrane, no njihova gradnja nije zabranjena. Koliko se uspjelo spasiti riječnih korita, staništa biljnog i životinjskog svijeta, je li za ove izmjene kasno? Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu navodi da je u Bosni i Hercegovini do sada izgrađena 121 mini hidroelektrana, u Federaciji BiH 69, 52 u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini je također u planu još 352 male hidroelektrane.
Aktivisti upozoravaju na štetnost i neefikasnost mini hidroelektrana, čiji je udio u ukupnoj proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini ispod 3%.
Koji su trajno uništili naše vodotoke, izvore pitke vode, naše planinske rijeke, možemo reći da je korist skoro nikakva.
Vlasnici malih hidroelektrana su uglavnom privatnici, domaći i strani investitori. Oni dobijaju desetke miliona maraka posticaja za proizvodnju električne energije po kilovat satu, koje kroz račune plaćaju građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske pokrenuo je projekat virtualnog muzeja antifašističkog otpora. Projekt finansiran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, vrijedan 20.000 eura, namijenjen je svima koji žele znati nešto više o antifašističkoj borbi u Hrvatskoj i Jugoslaviji, a pogotovo mladima. Prilog pripremio Enis Zebić.
Na adresi MAB.hr pokrenut je virtualni muzej antifašističke borbe, fotografije, sjećanja, videozapisi i knjige, a sve sa namjerom da na jednom mjestu bude dostupno što više izvornih, provjerenih i točnih informacija o tom vremenu. Nakon što je početkom 90. Muzej revolucije naroda Hrvatske utopljen u Hrvatski povijesni muzej, ni u jednom muzejskom prostoru Hrvatskoj ne može se naći cjelovita priča o tom vremenu. Nositeljica projekta, povjesničarka Nataša Mataušić, kaže za naš program kako je pred 10 godina u Berlinu posjetila tamošnji muzej antifašističkog otpora na 3.500 kvadratnih metara, što je podsjetilo da nečega takvog kod nas nema.
U cijeloj dakle Hrvatskoj, osim muzeja Lipa pamti, spomen područja Jasenovac ili muzeja Batinske pitke, odnosno ovog muzeja pobjede u Šibeniku, nema niti jednog muzeja koji govorio o otporu, nacizmu i fašizmu u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, a trebamo uvažiti činjenicu da je upravo otpor u Jugoslaviji, pa tako i Hrvatskoj, bio jedan od najjačih u cijeloj okupiranoj Europi.
Virtualni muzej namijenjen je svima koji nešto više žele znati o tim vremenima, a pogotovo mladima koji o antifašističkoj borbi u udžbenicima povijesti saznaju vrlo malo ili nešto što nije točno. Dodatno, postojeći sadržaj na raznim internetskim stranicama većinom ne govore istinu o tom vremenu.
Današnji povijesni revizionizam ući će i na te mlade koji se koriste uglavnom kompjuterom i sadržajima koji su tamo postavljeni, koji često ne govore istinu o tome razdoblju hrvatske povijesti, odnosno veličaju nezavisnu državu Hrvatsku, veličaju dakle njene predstavnike i oni na koji su bili u tom dakle povijesnom razdoblju na krivoj strani.
Krajnje desni ustašo-nostalgičarski hrvatski tjednik koji izlazi u Zadru je odmah napao Ministarstvo hrvatskih branitelja, napadajući ministra Tomu Medveda da je poludio ako može davati novac za projekte poput ovog. Ministarstvo do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na naš upit da komentira ovaj napad, a predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Franjo Habulin, njihovo pisanje za naš program komentirao ovako.
Ja obično ove ekstremno desne portale, osobe, novine, u biti ne želim komentirati, ne želim s njima polemizirati, ne, oni za mene ne postoje. Imaju se pravo ljutiti, iako po meni nemaju pravo biti u javnom prostoru, nemaju pravo lagati, nitko nema pravo lagati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Živan Popović živi u Ariljskom planinskom selu Latvica. Ima 106 godina i najstariji je muškarac u Srbiji. Cijelog života bavio se zemljoradnjom i još uvijek je dobrog zdravlja, te i danas ponešto uradi na imanju. Ženio se 2 puta, ima 34 potomka, ali Živan od smrti druge supruge 2004. živi sam. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je u kraljevskoj vojsci, u četnicima i partizanima, ali i logoru iz kojeg je uspio da pobjegne. Kaže da mu je sada samoća najveći problem. Ovo je priča Novke Ilić.
Sa 106 godina Živan Popović živi sam u svojoj kući u Latvici, brdovitom arijskom selu. Još uvijek je dobrog zdravlja, potpuno svestan i razuman, jer je uvijek bio umjeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu iza sebe.
Ali nemam kome ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se sjedi, da se porazgovara pus sat sa ljudima koji su ljudi pametni, duhovno vaspitanje. To je najbolje, to ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz 2 braka. Kada je pre 2 godine imao infekciju koronavirusom, hteli su poslije izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam jučer mjesio ljeba, kuvam, skuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu moraš da imaš, ko zna ko će ti kad šta donijeti.
A samoću Živan prekraćuje i čitanjem, uvek se vraća Svetom pismu.
Tu ima u staroga vijeka sve šta je bilo i kako je bilo, dosta imam da prepričam sad na pamet. I da se sad snađem, kad sam to pročitao, ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama, i advokatima, i sa doktorima, i sa popovima. Čitao sam knjige. Imam knjiga tamo, ne bi dao sad za 20.000 te moje knjige.
Vreme je slava, a Živan još uvijek pamti reči koje se izgovaraju kada se ulazi u kuću domaćina slavara.
Ko podiže slavu Božju na današnji dan? Pomogla mu slava Božja i današnji dan.
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom Drugog rata.
Po godinu dana sam bio u četnicima, godinu dana u partizanima, godinu dana u kraljevoj vojsci dok je se rat zamršio tamo. 3 mjeseca na vežbi bio u Čačku, 5 borbi sam prošao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici Banovskoj Skoplju. Jetale sam izlegao, pobjegao i došao kući pješke iz Skoplja.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Rade Krčevinac, predsjednik ovog udruženja, došao je sa namjerom.
Došli smo u posjetu najstarijem penzioneru, jednog od najstarijih u Srbiji, obzirom na to da on rođen 1917. godine, i pisat ćemo danas pristupnicu kao počasni član.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, pa ćemo tako govoriti o jačanju veza između Poljske i Bosne i Hercegovine. Naime, u Mostaru je u novembru otvoren konzulat ove države, a počasni konzul je Mostarac Husein Oručević. Malo je poznato da neki bosansko-hercegovački običaji žive u Poljskoj već 70 godina.
I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Na listu najboljih naučnika svijeta uvršten je nedavno profesor Sarajevskog univerziteta i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević. Kao član pojedinih evropskih odbora za nauku i tehnologiju, Badnjević je nedavno u Briselu vidio zapisnike sa sastanaka.
I kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođe da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine, a toliko vas bude stid.
Ne brine ova država ni o kulturnoj baštini, posebno ne onoj nematerijalnoj, ali sreća ima ljudi pa rade na tome. Pored ostalog, na primjer, čuvaju drevnu bosansko-grahovsku pastirsku igru pljočkanje.
Sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljočkanje poznato u svim krajevima Evrope gdje je bilo kamena. To su stare igre.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče. Nove tehnologije budućnost su u proizvodnji hrane. Pametna poljoprivreda smanjuje troškova i povećava prinose. Inovacije su neophodne. Tehnologija je ključ savremene i učinkovite poljoprivrede. Ovo su samo neke od tema o kojima se govori u Evropskoj uniji. No, kakva je situacija u bosansko-hercegovačkom agraru za čiju modernizaciju sredstva izdvaja Evropska unija? Pomaka na terenu ima, ali i domaća poljoprivreda još nije u cijelosti napravila iskorak iz 20. u 21. vijek. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Moderne tehnologije u poljoprivredi nisu samo automatizacija i digitalizacija. Odnose se i na korištenje ogromnih baza podataka za planiranje u proizvodnji, objašnjava vanredni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
To bi jednom proizvođaču pomoglo da dobije najkvalitetniji plod i da dobije najveći prinos tog ploda u toku jedne sezone. Na koji način? Tako što ćemo se tačno u svakom segmentu reći, na primjer, koliko će vode dati tim kulturama, kakve će obroke praviti. Znači, na osnovu nekih prostih, recimo prostih mjerenja i na osnovu modeliranja koje nije toliko prosto već i koje zahtjeva malo veće aktivnosti, reći mu kako će se ponašati u konkretno tim uslovima. Koliko će đubriva dati ili koliko će konkretno đubriva dati tim kulturama kako bi mogao da iznese ili taj potencijal uopšte u smislu roda koje takva kultura ima.
Savremena poljoprivreda zasniva se i na prognozama.
Od prognoziranja cjelokupnog prinosa do prognoziranja određenih dešavanja koje će evo pratiti tu biljku tokom jednog proizvodnog ciklusa. Da proizvođač zna kada će konkretno primijeniti fitofarmaceutska sredstva, na primjer. Da zna kada će prevedeno zaštiti svoju biljku od nekih nametnika ili od gljiva u cjelokupnom proizvodnom ciklusu. Znači, sve mora da se radi precizno, odnosno postoji mogućnost da se radi precizno. A to nam dozvoljavaju alati koji su nudi 21. stoljeću. Od nekakvih senzora do nekakvih meteoroloških stanica, do nečega ili nekoga ko skuplja sve te podatke i do nekoga na kraju treba koji modelira na osnovu tih prikupnih podataka nešto što će pomoći našim proizvođačima u smislu donošenja odluka.
Upotreba novih tehnologija nije nepoznata u bosansko-hercegovačkom agraru. Bosna i Hercegovina u ovom sektoru zaostaje za evropskim državama, ali postoji i dosta pozitivnih primjera. Mnogi voćari odavno su shvatili da nema proizvodnje bez navodnjavanja. Koriste se sistemi od onih najprostijih do savremenih. U Tuzlanskom kantonu, na primjer, u nekim voćnjacima instalirani su sistemi pametnog navodnjavanja, kojim se upravlja putem mobilne aplikacije.
Imamo već čak i veći broj farmi na području Bosne i Hercegovine koji koriste prognozne modele pojave bolesti i štetočina. Dakle, znaju kada će šta raditi i kako bi se trebali ponašati u određenim situacijama. Trenutno se radi projekti koji će podrazumijevati nova aktivna mikrobiološka ili komercijalna mikrobiološka đubriva u proizvodnji, što je sve opet 21. stoljeće, što je sve opet ono najmoderniji pristup koji neko može uopšte da primjenjuje u nečemu što je poljoprivredna proizvodnja.
Direktor poljoprivredne zadruge Zaplod Zavidović i Edin Keserović navodi primjer upotrebe nekih od alata u proizvodnji malina.
Cilj je ići preko 1000 kg sa jednog domoma i onda smo rentabilni svi. I proizvođači, i otkupljivači, svi. A što se tiče tih modernih tehnologija, i to ću evo da vam kažem, da smo mi prošle godine izvršili nabavku agrometeoroloških stanica radi pojave bolesti i zasadima kornišona koje mi radimo, evo i maline. Na taj način predviđamo bolesti da ih preduprijedimo, naravno u saradnji sa agronomima, i onda smanjujemo upotrebu zaštitnih sredstava, manje zagađujemo okolinu, manji je trošak, a dobijamo kvalitetan proizvod. Mi smo na području opštine Zavidovići postavili 3 te agrometeorološke stanice koje su dovoljne za našu mikrolokaciju. To nas je koštalo nekih 50.000 maraka.
Modernizacija u ovom slučaju proizvodnje malina znači i uzgoj kvalitetnih sadnica, kaže predsjednik udruženja poljoprivrednika u Zeničko-Dobojskom kantonu Emir Tutnjić.
Pri samom izboru sadnog materijala treba se uzmati sadnica koja je proizvedena, sertifikovana, koja je bezvirusna, ne znam, to su sve, i čak nove vrste koje su rodne, odnosno nove starinske autotone koje smo mi radili, Miker Vilamec, sad ima nekakvih primjesa koji daju bolje rezultate, bolji kvalitet, veću količinu, ali nema mi nekakvog, ne znam, rasadnika na BH koji proizvodi taki rasad da bi se to oživilo na našem području, to ono moje viđenje. A mislim da je to viđenje većine nas koji se bavimo ovim 20 godina.
Donedavno je bio otvoren javni poziv Europske unije u Bosni i Hercegovini, vrijedan 2,4 miliona maraka, za povezivanje naučnih i istraživačkih ustanova sa organizacijama koje interesno ili ekonomski povezuju poljoprivrednike ili prerađivače kako bi se uspostavio efikasan i održiv sistem prenosa novih informacija, znanja i tehnologija u poljoprivrednu praksu. I u ovoj oblasti bilježe se pomaci, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
Pojavljuje se veći interes ponovo privrednika, ali konkretno pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača, da sarađuju sa poljoprivrednim fakultetom. To je najvjerovatnije inicirano nekako trenutnim stanjem ili trenutnom fondom kada su pitanje određeni fondovi koji imamo na raspolaganju. Ok, baviti se poljoprivredom je jako teško. Baviti se poljoprivredom na način da kopiramo situaciju na način kako smo našli već na terenu, da poštujemo isključivo samo tradiciju proizvodnje, postaje neodrživo i proizvođači to vide. I generalna situacija u svijetu je trenutno takva da ne možemo garantovati ni za jednu proizvodnju, nažalost, iako znamo dobro da ju radimo. Zbog toga moramo iznalaziti nekakva alternativna rješenja. Bosna i Hercegovina nikad neće pomoći da bude konkurent nekim velikim zemljama u smislu proizvodnje, na primjer, žita. Ali možemo imati nekakve specifične kulture koje možemo podignuti na taj nivo da kažemo da smo 6., 7., 8., 10. u svijetu po njihovoj proizvodnji.
Projekti koji se iz međunarodnih programa finansiraju u domaćem poljoprivrednom sektoru često daju kratkoročne rezultate.
Situacija je takva da smo mi dosta imali mnogo pokušaja implementiranja određenih alata, nazovimo ih tako, modernih alata u poljoprivredni sektor. Obično ili šta je sudbina tako tih nekih pokušaja. Ti pokušaji su aktivni koliko ili dok je aktivan projekat koji prati te pokušaje. Poslije toga, nažalost, sve padne nekako u zaborav. Iako je Bosna i Hercegovina ovo potpisnica mnogih ugovora koji podrazumijevaju poštivanje nečega što je evo zaštita životne sredine, što je prelazak na integralnu proizvodnju, što su nekakve zelene politike. Nažalost, kažem i ponavljam, mi nećemo ili ne želimo nekako da pratimo sve ono što nam je dostupno.
Profesor Sarajevskog poljoprivrednog fakulteta Jasmin Grahić i sam se bavi proizvodnjom jagodastog voća te povrća.
Znači da služim kao nekakav ili da ta moja farma služi kao nekakav filter za dalje poljoprivredne proizvođače, za neke koji bi se ovo odlučili, eventualno početi primjenjivati nešto što može i ne mora da bude rješenje za konkretno njihove probleme koje imaju u svojim zasadima. Evo, konkretno jagodasto voće je to ili taj sektor jagodastog voća ili ta grupa kultura je nešto sa čime mi možemo konkurisati svijetu. Ljekovito bilje je nešto sa čime mi možemo konkurisati svijetu. Interesantno, i luk crveni je nešto sa čime mi možemo konkurisati i čak na velikom tržištu Europe. Uglavnom se neke kulture koje imaju ili kojima se može dodati ili finalnim i proizvodima koji se može dodati nekakva vrijednost specifična u smislu autohtonosti, u smislu geografskog porijekla, uzimajući naravno u obzir činjenicu da bosansko-hercegovački proizvođač nema na raspolaganju ogromne površine. Znači sve ono što se efikasno, uspješno može implementirati na 2, 3, 4 tuloma, može postati konkurentno na europskom tržištu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Europske akademije nauka i umjetnosti Amir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. U ovoj emisiji podsjećamo i na ovu priču u kojoj Badnjević govori o značaju svog uspjeha, razlikama u vrednovanju nauke u svijetu i BiH, te potrebi da se u Bosni i Hercegovini što je brže moguće prednost da kompetentnim i stručnim u svim oblastima života. Priču o tome je zabilježio Alen Bajramović.
Lista Stanford univerziteta i Elsevier uključuje samo 2% ili oko 180.000 najboljih naučnika svijeta. Radi se o stručnjacima u različitim oblastima koji su u proteklom periodu imali najviše objavljenih naučnih radova, istraživanja i najveći broj citata u svjetskoj literaturi.
Prije je postojalo neko pravilo da neka mjerenja nisu bila baš definisana u samoj nauci, pa je svak sebe mogao, recimo, ne znam koji predaje na nekom univerzitetu, mogao je samog sebe proglasiti nekom vrstom, ajmo reći, najboljeg naučnika, najreferentnije osobe za neku oblast. Definitivno, dakle, to je jedna vrsta takmičenja koja ni po čemu apsolutno nije referentna, jer je tu u stvari takmičenje profesora i studenta. Jedino ono što je prepoznato, jedino ono što se cijeni jeste da svaka osoba koja djeluje u nekoj određenoj oblasti, kad kažem osoba, mislim prije svega na nekog naučnog radnika, se dokazuje sa svim drugim ljudima u svijetu koji se također bave sa tom oblasti.
Važno je spomenuti da se izbor vrši automatski uz pomoć računara i bez utjecaja čovjeka, te da se na prestižnoj listi našlo nekoliko naučnika iz Bosne i Hercegovine. Badnjević ističe da ne postoji lokalna ili sarajevska, već je nauka svjetska, pa tek na tom nivou saznajete koliko u stvari vrijedite. S obzirom da je za verifikaciju naučnog rada i svojevrstan test u određenoj oblasti potrebno vrijeme, njegov uspjeh je značajniji ako se zna da univerzitetski profesor iz Sarajeva ima samo 36 godina.
Broj citata je pod navodnicima lako postići kad ste vi već pred kraj vaše naučne karijere, međutim na početku naučne karijere i nije baš toliko jednostavno, zato što je neophodno, dakle, jako veliki broj citata da dobijete u vrlo kratkom periodu. Tako da definitivno, dakle, ovo je jedna velika stvar, jer opet kad se uporedi, dakle, sa ostalim kolegama koji se našli tu, poput, ne znam, profesora Kurjaka, poput profesora Dejana Miloševića, Envera Verema i tako dalje, tako da je definitivno zadovoljstvo i biti tu.
Badnjević je član Evropske te Internacionalne akademije nauka i umjetnosti, profesor na Internacionalnom Burč univerzitetu i Univerzitetu u Sarajevu, a predaje i na Univerzitetu u Warwicku u Velikoj Britaniji. Direktor je Instituta za mjeriteljstvo Verlab. Najveći broj njegovih radova i citata koje su koristili drugi odnosi se na primjenu vještačke inteligencije u dijagnostici određenih bolesti te upravljanju određenim medicinskim uređajima. Komentirajući poziciju uspješnih naučnika, ali istaknuti pojedinaca u drugim oblastima u Bosni i Hercegovini, Badnjević kaže.
U Bosni i Hercegovini je zvanično i definitivno, dakle, apsolutno ne vrijede nikakvi kriteriji. Mjere su, dakle, koje su postavljene u potpunosti postavljene na pogrešan način, dakle, tako i u nauci, dakle, u Bosni i Hercegovini apsolutno se ne gledaju rezultati međunarodni koje neko ostvari. To bi bilo u redu da nisu već tablice i da nije već metodologija uspostavljena. Međutim, s druge strane, znate, gdje ne postoje mjerila i gdje ne postoje mjere i gdje ne postoji metodologija, što pojedini ljudi koji trenutno su dosta često na vlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, koji se kao nešto pitaju, njima je u stvari ova tendencija da ne postoji bilo kakva mjerila i mjere, zato što je onda vi imate mogućnost u stvari za jednu vrstu javašluka, a gdje je javašluk, onda su vam prisutni isto tako i ljudi u stvari koji su samoprozvani stručnjaci, koji su izmišljeni, koji su poprilično samo manje više, dakle, podobni.
Neodgovorni biraju podobne, a podobni šire mrežu nestručnih u Bosni i Hercegovini pa i izvan države. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Evropska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević se tokom boravka u Briselu nedavno uvjerio u štetu koju takve osobe, instalirane u sve pore društva, nanose ovoj državi i njenim građanima.
Prije toga sam imao sastanke sa visokim zvaničnicima koji se tiču i koji su zaduženi za Zapadni Balkan i ovaj dio uopšteno Europe sa aspekta, znači, istraživanja, nauke i ostalog. Par dana prije toga su imali sastanke sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođete da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine ili da poderete stvarno, dakle, pasoš ovaj koji nosi, jer to je toliki, znači, toliko vas bude stid svi ti stvari u poređenju sa onim u stvari zbog čega ste vi došli, šta radite i šta nudite, dakle, tim ljudima, isto kao da dolazimo iz dva potpuno različita, dakle, svijeta. U zapisniku je navedeno, dakle, da je vođen gotovo osmosatni sastanak, dakle, sa određenim našim predstavnicima koji su bili tu, gdje apsolutno se nije diskutovalo, nije se stiglo diskutovati o nekim konkretnim gorućim temama, temama kao što su novi projekti, nova ulaganja, otvaranje novih stanica, tehnologi, parkova i tako dalje, nego se gotovo 80% vremena provelo, dakle, o svađanju, jel ima saglasnost entiteta, nema saglasnost entiteta, jer su dali saglasnost svi kantone, nisu, da li su izbori valjani ili nisu valjani, ko je predstavnik, ko nije predstavnik, što apsolutno ljude, znači, koji sjede u Europskoj komisiji i koji su došli samo da razgovaraju o konkretnim i vrlo egzaktnim stvarima, apsolutno, dakle, ne zanima.
Zbog ukupnog stanja u državi, ali i ovakve pozicije Bosne i Hercegovine u svijetu, potreban je hitan zaokret i povratak struci. Badnjević ističe da je za bilo kakav napredak neophodno birati najbolje u Bosni i Hercegovini, ali i ljude izvan nje, koji širom svijeta postižu izvanredne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Na vratima Evrope.
Malo je poznato da u Bosni i Hercegovini još od vremena Austro-Ugarske monarhije postoji poljska manjinska zajednica. Također, šira javnost gotovo i ne zna da neki bosansko-hercegovački običaj oko 70 godina žive u Poljskoj. Upravo je ta zemlja jedna od najvećih i najmnogoljudnijih članica Europske unije u novembru otvorila konzulat u Mostaru. Iz konzulata su za Radio Slobodna Evropa uz ostalo istakli kako će raditi na jačanju veza između dvije zemlje, kao i to da vlada veliki interes Poljaka za jug Bosne i Hercegovine, i to ne samo zbog Međugorja koje hodočaste u velikom broju. A o tome podsjećamo u priči Mirsada Behrama.
Konzulat Poljske u Mostaru otvoren je 8. novembra ove godine u blizini Starog mosta. To je bilo izuzetno važno i Ministarstvu vanjskih poslova Poljske i ambasadi u Sarajevu, uzimajući u obzir i činjenicu da veliki broj poljskih hodočasnika koji dolaze u Međugorje sve više posjećuju i Mostar, pogotovo njegovo historijsko jezgro, kazali su za naš radio u konzulatu. Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-Hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević, radnik u kulturi, nevladin aktivista i politolog koji je studirao u Poljskoj. Otvaranje konzulata u Mostaru je historijski događaj i za Bosnu i Hercegovinu i za Poljsku, jer u zadnjih 70 godina nije bilo konzulata Poljske u Bosni i Hercegovini van Sarajeva, rekao nam je Oručević.
Posljednji konzulati koji su bili, oni su bili u Banja Luci i Sarajevu i uglavnom ti konzulati su djelovali tokom perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata. Nešto kratko nakon Drugog svjetskog rata konzulat poljski u Sarajevu je djelovao, ali prvi put u historijskom smislu nakon Drugog svjetskog rata to je konzulat koji van Sarajeva funkcionira i eto, funkcionira na našu sreću u Mostaru.
Značaj otvaranja konzulata ogleda se i u činjenici da veliki broj Poljaka zadnjih godina dolazi u Bosnu i Hercegovinu i susreće se sa ljepotama juga zemlje, dodaje Oručević. Dešavanja u svijetu, poput ratova, premjestila su poljske turiste uglavnom na Jadran, a samim tim i u njegovo zaleđe, kojem pripada i mostarsko područje, naglašava počasni konzul Republike Poljske u Mostaru.
Što se da primijetiti u Starom gradu, gdje većina ugostitelja već ima onako formalne jezičke odnose prema Poljacima, zna se reći dobar dan, zna se reći hvala. I prema mojim razgovorima sa turističkim radnicima u Starome gradu, izuzetno su zadovoljni mušterijama, odnosno klijentelom koja dolazi iz Poljske.
Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-Hercegovački kanton Husein Oručević podsjeća da razvoj bosansko-hercegovačko-poljskih odnosa traje još od vremena Austro-Ugarske monarhije, jer su u to vrijeme Bosna i Hercegovina, te neki dijelovi današnje Poljske, ali i Ukrajine, bili u istoj državi.
Tako da nas tu vezuju i prezimena koja susrećemo u Bosni i Hercegovini, gdje imamo dosta Poljaka koji se potpisuju onako po, što bi se reklo, po Vuku Karadžiću, dakle po onome kako se to izgovara u Bosni i Hercegovini, a koji sada traže svoje korijene u Poljskoj.
Oručević tako izdvaja i primjer grada Prnjavora u kojem ima nekoliko grupa Poljaka koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u vrijeme Austro-Ugarske vladavine, te su se, ostavši tu, prilagodili Bosni i Hercegovini i njenom načinu života.
I onda su nakon Drugog svjetskog rata prenijeli jako veliki broj tradicije Bosne i Hercegovine i bosanskog i hercegovačkog naroda u jedan mali grad koji se zove Boleslavjec. I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Upravo je to izuzetno važno, dodaje počasni konzul Poljske u Mostaru Husein Oručević.
Da te upravo prirodne, kako bi rekao, mostove, prirodne konzule i ambasadore nekako dovodimo u kontakt i da oni budu ti koji će između naroda Bosne i Hercegovine i poljskoga naroda biti ti mostovi koji će kasnije razvijati upravo tu kulturnu i kulturološku suradnju do koje nam je jako stalo.
Inače, počasni konzul Republike Poljske u Mostaru Husein Oručević ističe kako je strategija poljske diplomatije da budu što prisutniji na prostoru Balkana, što je uostalom politika i cijele Europske unije. Govoreći o planovima rada konzulata u Hercegovini, počasni konzul Husein Oručević kaže kako je prije svega važno razvijati kulturne odnose, saradnju u oblasti obrazovanja, na primjer kroz mogućnost da bosansko-hercegovački studenti mogu dobiti stipendiju i studirati u Poljskoj, kao i pomoć kroz opremanje škola te u zdravstvu. Oručević napominje i kako je zadnjih godina povećan interes i poljskih investitora,
koji su se u zadnjih otprilike 3 desetljeća jako dobro profilirali na europskom i svjetskom tržištu i oni također zbog nekog oblika jeftinijeg mogućnosti za uzimanja prostora, govorim sada o zemljištu, ali jeftinije radne snage izuzetno su zainteresirani za ulaganja, pogotovo u ovaj dio Bosne i Hercegovine, govorimo o njenom jugu.
Što se tiče poznavanja o Bosni i Hercegovini u samoj Poljskoj, Oručević ističe da Poljaci već duže vrijeme dolaze u BiH prije svega zbog hodočašća u Međugorje.
Međutim, Međugorje samo po sebi nudi religijski turizam, vjerski turizam, no međutim ovo što sada nudi Mostar i što su nude gradovi u Hercegovini počinje da bude jako primamljivo i jako je vidljivo u Poljskoj kao mjesto koje treba svakako da se posjeti, a Mostar je prvi na listi, može se reći broj jedan na listi nakon Međugorja u kojeg se treba doći, koji se treba posjetiti, pogotovo stari most koji je već sada milijone Poljaka vidio.
Tako je simbol Mostara, dodaje Oručević, sada prisutan gotovo u svim poljskim porodicama, odnosno stari most na fotografijama miliona Poljaka kod kojih Mostar jako dobro kotira. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U sklopu projekta Istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine Kantona 10, karmeličanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, neumorno traga za još nezabilježenim motivima. Tradicijska izrada sira u Livnu, krsna slava i drevna pastirska igra pljočkanje u Bosanskom Grahovu, jedinstvena u Europi, bili su predmet njegovog istraživanja. Upravo jednog oktobarskog dana Željka Mihaljević je u jednom selu zabilježila ove aktivnosti.
Već od ranih jutarnjih sati neumorni dvojac, znanstvenik i zaljubljenik u narodnu baštinu, karmeličanin, doktor etnologije i antropologije, otac Zvonko Martić i umjetnički fotograf iz Sarajeva Jasmin Fazlagić u selu Srđević snimaju umijeće izrade livanjskog sira. Tajna njegove kvalitete je u mlijeku s planinskih pašnjaka koji obiluju ljekobiljem kao i tradicijskoj izradi od nepasteriziranog mlijeka.
Zagrije se na 32-3 stupnja i stavi se sirišće na 5 litara, mala žličica, dobro se promiješa i to stoji jedno pola sata, 40 minuta. I onda se to fino razmiješa i zagrijava se posle na 45 stupnjeva.
Govori nam to vrijedna domaćica Matija Šarića, ostatak priče sličan je kod izrade svih tvrdih sireva. U Obljaju, kod Bosanskog Grahova, naselju u kojem žive i Srbi i Hrvati, motiv je krsna slava. Već sam pogled na srpsku narodnu nošnju govori kako je gotovo identična Hrvatskoj. Pitam oca Zvonku kako je došlo do toga.
Mi se nalazimo ovdje u Obljaju gdje je na poseban način ta tradicija bila toliko isprepletena kroz običaje, kroz zajednički napjevanje, zajedničke plesove. U datom trenutku su neke žene bile bolje tkalje sa vunom, a druge su bile bolje vezilje i one su se robnom razmjenom, kako su već jedne druge radili, razlikovali su se po nakitu, po količini nakita kako su nosili. To su te nekakve razlike koje ljudi iznutra primjećuju, a mi izvana kad dođemo treba nam netko jednostavno reći.
U istom selu za buduće generacije otac Zvonko želi sačuvati i staru pastirsku igru pljočkanje. S određene udaljenosti, plosnatim kamenom veličine dlana gađa se manji kamen zvan pljočkaš ili bulin. Cilj je dobaciti što bliže bulinu i tako osvojiti bod, govori nam to Vlatko Sarić, inače grahovljak koji živi i radi u Umagu i član je pljočkarskog kluba Murine.
Sad je počelo pljočkanje biti organizirano, sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljočkanje poznato u svim krajevima Europe gdje je bilo kamena. To su stare igre, koje igro na balota, koji mogu kupiti je. A ovo su sve ostali igrali u selima i mjestima uz ovce, uz blago koje su čuvali.
Otrgnuta od zaborava ta arhaična igra razvila se u sport, a kamen zamijenjen aluminijem. U Bosni i Hercegovini igra se jedino u Grahovu u kojemu se održava i međunarodni turnir.
To je Kup Alpe Adria gdje sudjeluju Italijani i Bosanci, Hrvati, Slovenci.
Prije angažmana na ovim projektima tradicija i nematerijalna kulturna baština bile su velika nepoznanica i za umjetnika s fotoaparatom.
Znate šta, ja sam kao i većina prosječnih građana Bosne i Hercegovine jako malo znao o tradiciji, nematerijalna baštini, naše kulturi, tradicijskoj uopšte. Naravno, radeći sa Zvonkom i upoznajući ljude, upoznajući kulturno-umjetnička društva koja još gaje i održavaju tu tradiciju, zaista sam jako mnogo naučio i mogu reći da sam ono nekako mnogo bogatiji za ovaj tu vrstu znanja.
Govori nam Jasmin Fazlagić, a otac Zvonko dodaje.
Naravno, jedan etnolog, kulturni antropolog pristupa stvarima na jedan način, on je umjetnički fotograf pa to pristupa na drugi. Mislim da smo već našli jedan zajednički način djelovanja u kome se zadržava ono što bi trebalo biti u predstavljanju tradicijske kulture kao ono što traži, hajde recimo, struka, a on to radi na jedan izvrstan umjetnički način.
Nadaju se da će takvih projekata biti još, a već sljedeći im je fenomen izvornog pjevanja koje je zajednička baština sva tri naroda u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. Iz Livna i Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org.
Brčko distrikt je u porodici 52 zelena grada Evrope, čiji se projekti finansiraju sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, a ne tako davno predstavljen je i akcioni plan Brčko zeleni grad. To je priča Zorana Matkića.
Voditelj resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojnom garantnom fondu Brčko distrikta Zlatan Musić kazao je da će akcioni plan Brčko zeleni grad omogućiti
značajno veliki broj definisanih prioriteta, mjera i aktivnostima koje će biti delegirane u narednom periodu prema raznim donatorima, uključujući multilateralne i bilateralne donatore u Bosni i Hercegovini i šire. U narednih godinu i pol dana vrlo intenzivno ćemo informisati javnost o ovom procesu i sa druge strane očekivati ulazne informacije od interesnih strana, kako pojedinaca, tako i interesnih grupa, da što bolje i kvalitetnije definišemo ovaj akcioni plan i u narednom periodu omogućimo prelazak na ono što se naziva u zemljama Evropske unije zelenu ekonomiju.
Musić je naglasio da ulaskom u porodicu Evropskih zelenih gradova pred Brčko distriktom se otvaraju široke mogućnosti implementiranja projekata iz oblasti zaštite životnog okoliša koje će finansirati Europska banka za obnovu i razvoj.
Akcioni plan zelenih gradova obuhvata 134 konkretna indikatora koji se rade po istoj metodologiji Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se evo implementira u 52 grada u zemljama Evropske unije i omogućit će da u 8 osnovnih oblasti se definišu konkretni prioriteti i mjere koje će biti namijenjene razvoju Brčkog distrikta. Neke od tih oblasti su zaštita vazduha, tla, vode, neke od tih oblasti uključuju energetsku efikasnost, zatim dekarbonizaciju i mnoge druge.
Manuela Nesl, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini, izrazila je zadovoljstvo što se Brčko pridružilo projektu Evropskih zelenih gradova.
Ovaj projekat se odnosi na razvoj mnogih projekata poput vode, kvaliteta zraka i mnogih drugih stvari koje su veoma važne za stanovnike Brčkog distrikta. Brčko distrikt se pokazao za sad kao veoma odličnim i mi smo već uradili prve investicije koje se tiču luke Brčkog distrikta kao i vodovodne mreže u Brčkom distriktu. Naravno da tu ima izazova sa kojima se susrećemo, ali vjerujem da ćemo u narednom periodu riješiti zajedno. Nadamo se da ćemo ostvariti jako dobru saradnju u narednom periodu sa Brčkom distriktom. Također pozivamo sve građane zainteresovane strane da se uključe aktivno u ovaj projekat.
Akcioni projekt Brčko zeleni grad izradio je resor za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta uz stručnu potporu tima renomirane konzultantske kuće iz Beča. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je ovo kolažno izdanje emisije Na vratima Europe, a proteklih pola sata sa vama su podijelile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.